privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! În inima Europei, între 1992 și 1995, în timpul războiului civil din Iugoslavia, zeci de mii de oameni și-au pierdut viețile fiind măcelăriți pe criterii etnice și religioase, în cadrul unor evenimente care au familiarizat lumea cu termenul eufemistic de epurare etnică. Acesta a reprezentat nimic altceva decât una dintre formele genocidului la sfârșit de secol 20. După destrămarea sângeroasă a Iugoslaviei, cu formarea Sloveniei, Croației și Serbiei, alte două regiuni, Bosnia și Kosovo, au devenit ținta atacurilor naționaliste într-o zonă unde resentimentele identitare ajunseseră la paroxism. Conform datelor recensământului din 1991, din populația de 4,35 de milioane de locuitori ai Bosniei Herțegovinei, 44% se identificau drept musulmani, 31% sârbi ortodoxi și 17% croați catolici. Ca urmare a alegerilor din 1990, politicienii musulmani și croați aflați în coaliția guvernamentală au susținut o Bosnie independentă, idee respinsă cu vehemență de Partidul Democrat Sârb, care milita pentru revenirea Bosniei în componența unei serbii mari. Din această poziție, era imposibil să se ajungă la un compromis, creându-se premisele a ceea ce urma să se întâmple. În primăvara anului 1992, Consiliul Europei și Statele Unite ale Americii au recunoscut Bosnia-Herțegovina drept stat independent, fapt care aproape imediat a declanșat o reacție furibundă din partea sârbilor bosniaci, conduși de liderul lor, Radovan Karadžić, susținut de președintele Serbiei, Slobodan Milošević. Lucrurile s-au complicat și mai mult în momentul în care Serbia a început să concureze cu Croația privind disputarea teritoriului bosniac, ambele râvnind împărțirea Bosniei între Croația Mare și Serbia Mare. Populația musulmană s-a pomenit în situația de a trebui să lupte pe două fronturi și împotriva pretențiilor sârbe și împotriva celor croate pentru a-și păstra statul bosniac integru. Musulmanii au și devenit ținta principală a atacurilor din ambele părți și au suportat consecințele cele mai teribile ale războiului. Este dificil de identificat acum momentul declanșării conflictului armat, cert este că au existat un șir de provocări care au creat pretexte pentru începerea măcelului. Potrivit unei versiuni, un incident care ar fi marcat începutul conflagrației s-ar fi produs la 1 martie 1992, când la Sarajevo s-a înfăptuit un atac asupra unei nunți sârbe, drept replică populația sârbă a orașului, trecând la înălțarea baricadelor. În câteva săptămâni, oroarea s-a dezlănțuit, fiind întreținută de toate părțile implicate și un întreg val de violuri, crime și asasinate a acoperit Bosnia. Odată cu intervenția armatei sârbe, au început să fie organizate evacuări sistematice ale croaților și musulmanilor din acele părți ale Bosniei care erau controlate de sârbi. La rândul lor, formațiuni armate ale croaților și musulmanilor au întreprins operațiuni de nimicire împotriva creștinilor ortodoxi sârbi. În acest mod, Bosnia a fost antrenată într-un război ce a durat de la mijlocul anului 1992 până în 1995, un război în care au murit, potrivit datelor estimative consensuale, circa 200.000 de oameni. Din partea sârbilor, miza a fost pusă pe epurarea etnică a musulmanilor și ștergerea urmelor existenței acestora. De aceea, ca și în cazul genocidului asupra armenilor în Turcia, ca și în cazul hindușilor în Bangladesh, primele victime ale comunităților au fost intelectualii și liderii culturali. O parte importantă a procesului o constituia distrugerea metodică a moscheilor, bisericilor și muzeelor. Au fost practicate violurile în masă, urmărindu-se terorizarea și exterminarea genetică a populației musulmane. Zeljko Raznatović Arkan, liderul grupului de voluntari paramilitari sârbi intitulat Tigri, a rezumat în câteva citate ale sale, devenite celebre, întreaga filozofie a luptei. Musulmanii sunt niște câini turbați, trebuie să-i omori. Sau, aici nu există linie de front, este războiul iadului. Arkan era unul dintre cei care știa prea bine realitățile de pe câmpul de luptă și metodele aplicate. Pentru a înțelege gravitatea atrocităților care s-au produs în acei ani, este suficient de amintit cazul din satul Bikavac, unde la 27 iulie 1992, circa 70 de localnici musulmani, majoritatea femei și copii, au fost închiși într-o casă și arși de vii. Sau cazul din Srebrenica, din 11 iulie 1995, când sârbii bosniaci au pătruns în orașul cu o populație majoritar musulmană și, potrivit Curții Internaționale a Organizației Națiunilor Unite, au împușcat acolo timp de câteva zile peste 8.000 de bărbați musulmani cu vârsta între 10 și 77 de ani. Potrivit raportului final al Comisiei de Experți ai Organizației Națiunilor Unite, în care au fost evaluate consecințele războiului din Bosnia, în acea perioadă au fost readuse în Europa lagărele de concentrare, majoritatea lor, dar nu toate, fiind înființate de forțele sârbe. Cei care au supraviețuit atacurilor asupra orașelor și satelor erau împărțiți în două grupuri. Unul al femeilor, bărbaților în vârstă și copiilor până în 16 ani, celălalt era constituit din bărbați tineri. Bărbații au fost internați în lagăre de concentrare, cum ar fi cele de la Karaterm și Omarska, unde masacrele, torturile și condițiile vitrege de viață micșorau rapid numărul deținuților. O altă fațetă a războiului au reprezentat-o deportările în masă. Nici astăzi și probabil încă multe decenii înainte, memoria vie a acelor măceluri nu va permite un trai pe deplin pașnic și înțelegător între fostele etnii din Iugoslavia. La 23 aprilie 1992 începea asediul orașului Sarajevo, cunoscut drept cel mai lung asediu din istoria contemporană. Acesta avea să dureze mai bine de 3 ani, depășind ca perioadă asediul orașelor sovietice Leningrad și Stalingrad în timpul celui de-al doilea război mondial. Pentru a-și coordona mai bine acțiunile împotriva orașului, Radovan Karadžić și-a stabilit cartierul general în orașul Pale, o fostă stațiune construită pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 1984. Printre primele acțiuni armate, nu pot fi trecute cu vederea capturarea de către sârbi a șefului statului, Alija Izetbegović, și a fiicei sale pe aeroportul orașului Sarajevo la întoarcerea dintr-o vizită de lucru. Eliberarea lor s-a făcut în urma unor tratative prin intermediul forțelor ONU, primindu-se în schimb retragerea forțelor armate iugoslave asediate de către musulmani în cazarma din centrul orașului. În timpul asediului, pe lângă privațiunile legate de lipsa utilităților curente și o serie de bombardamente sistematice, populația civilă a fost în permanență ținta lunetiștilor aflați pe dealurile din împrejurimi. Deplasarea prin anumite sectoare ale orașului a devenit o adevărată ruletă rusească pentru pietoni. Restul regiunilor au devenit un permanent teatru de război pentru forțele celor trei naționalități. Sârbii au încercat și chiar au reușit să masacreze sau să alunge populația civilă musulmană din zonele situate în sud-estul provinciei, cu scopul de a forma acolo o regiune cât mai omogenă etnic. Enclavele Zepa, Goragde și Srebrenica au trecut prin lungi asedii. Evenimentele s-au precipitat și mai tare, odată cu declararea independenței provinciei croate Herceg-Bosna, locuite în majoritate de croați și având ca obiectiv unificarea cu noul stat apărut la granița de vest. Pretextul a fost oferit de apariția, în ianuarie 1993, a planului de pace Vance-Oven, ce a acordat trei districte populației croate. Liderii regiunii au cerut etnicilor musulmani să se retragă de sub ordinele milițiilor croate. Refuzul acestora a determinat izbucnirea unui nou conflict marcat și aici de epurare etnică. Un simbol al acestuia îl reprezintă asediul orașului Mostar, precum și distrugerea podului otoman de aici, aflat în patrimoniul UNESCO. Evenimentele au devenit cu atât mai tragice cu cât în 1993 a izbucnit și un conflict între forțele musulmane conduse de Alia Izetbegović și cele conduse de fostul său colaborator din Partidul Musulman cu vederi moderate, Fikret Abdić. Acesta, din urmă, își creează un propriu fief în regiunea Bihać. Pe fondul unei politici economice în dezacord cu cea oficială, el își creează o nouă autoritate ce tinde să o eclipseze pe cea a liderului de la Sarajevo. La începutul lunii august a anului 1994, regiunea neafectată de război până atunci este atacată de forțele musulmane guvernamentale și ocupată într-un timp scurt. Fikret Abdić se retrage în Croația. Anarhia domnește peste Bosnia, peste tot se petrec atrocități greu de crezut pentru omul secolului 20. Au loc acte de tortură, execuții, masacre sau violuri în masă. La 11 noiembrie 1993, ca urmare a unei rezoluții ONU, a fost inaugurat la Haga Tribunalul pentru Penal Internațional pentru crimele de război din fosta Iugoslavie, ce continuă să își desfășoare activitatea până în zilele noastre. Acesta este primul tribunal penal internațional însărcinat cu judecarea responsabililor pentru săvârșirea de crime de război de la crearea tribunalului de la Nuremberg. Dacă la începutul conflictului Statele Unite au decis să rămână neutre, amploarea acestuia a determinat implicarea lor în război. Evenimentele care au grăbit intervenția Statelor Unite în noi etape ale războiului au fost reprezentate în principal de explozia a două obuze în piața Marcale din Sarajevo, în februarie 1994, respectiv august 1995. În 1994, Statele Unite ale Americii amenință Croația cu sancțiuni similare celor impuse Iugoslaviei pentru implicarea în conflict. Prin intermediul președintelui Clinton se ajunge la o alianță între Franjo Tudjman și Alija Izetbegović. În același timp, sârbilor li se dă un ultimatum de 10 zile să își ridice armamentul greu din jurul capitalei bosniace. Ulterior, la 29 martie 1994, Statele Unite, în urma recunoașterii noului stat, își deschid o ambasadă la Sarajevo. La fel cum pentru mulți, al doilea război mondial se confundă imediat cu imaginea Auschwitz-ului, Războiul bosniac îi trimite pe mulți cu gândul la generalul Ratko Mladić și masacrul bărbaților și băieților musulmani din enclava Srebrenica. Orașul, cunoscut înainte de război ca o importantă stațiune balneoclimaterică, devenise încă din primii ani ai conflictului un refugiu pentru musulmanii din regiune. Asedierea enclavei Srebrenica a început încă din primăvara anului 1993, când sârbii au declanșat aici o ofensivă puternică. În aceste condiții, deplasarea generalului ONU Filip Morillo prin liniile sârbe în interiorul enclavei a fost urmată de sechestrarea acestuia de către populația musulmană înfricoșată de posibilitatea unui viitor măcel sârbesc. Presat de evenimente, generalul promite populației că Srebrenica va deveni o zonă de protecție a ONU. Între timp, au avut loc noi negocieri de pace, începute sub bune auspicii la Atena în mai 1993. La acestea participă, din partea sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, alături de președintele iugoslav Slobodan Milošević. Inițial, Karadžić este de acord cu planul Vance Oven privind transformarea Bosniei într-o mică confederație pe baze etnice. Consiliul de Securitate al ONU a adoptat rezoluția 824, prin care orașele Sarajevo, Tuzla, Zepa, Bihać, Gorazde și Srebrenica erau declarate oficial zone de securitate. Întoarcerea liderului sârbilor bosniaci la pale a fost urmată de o schimbare radicală în ceea ce privește planurile de pace. Lucrurile s-au precipitat atunci când generalul Ratko Mladić a prezentat o nouă hartă cu regiunile ocupate de sârbi și cu ceea ce le-ar reveni în urma conflictului. În aceste circumstanțe au loc schimbări importante, Radovan se răzgândește, fapt ce determină o tensionare a relațiilor lui cu Milošević. În anii următori, acestea vor duce treptat la retragerea sprijinului iugoslav pentru sârbii bosniaci. Anul 1994 a reprezentat însă apogeul conflictului, acesta debutând cu prima explozie a unui obuz în piața Markale din Sarajevo, ucigând o serie de civili în luna februarie. La sfârșitul lunii aprilie, s-a constituit grupul de contact pentru fosta Iugoslavie, alcătuit din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franța, Germania și Rusia. Toate demersurile pentru pace însă eșuează. Un aspect demn de menționat este faptul că, pe perioada războiului, au fost semnate peste 60 de acorduri de încetare a focului și 4 planuri internaționale de reglementare a situației din regiune. Evenimentele de la Srebrenica se precipită. Deși a fost declarată zonă de securitate a ONU, localitatea este asediată în continuare de forțele sârbe. Motivația a fost reprezentată de existența aici a unor formațiuni paramilitare ce terorizau localitățile sârbești din jur prin crime și jafuri asupra populației civile. Cu toate acestea, comandantul militar al musulmanilor, pe numele lui Naser Oric, adus de curând în fața Tribunalului Penal Internațional, a fost declarat nevinovat. Însă masacrul de la Srebrenica reprezintă cea mai neagră pagină a războaielor iugoslave, a fost cea mai mare crimă în masă din Europa după al doilea război mondial. În data de 16 iulie, liderul sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, întrebat de un reporter al ziarului spaniol El País dacă va da socoteală la Haga pentru acțiunile sale, a răspuns cinic: "Îmi vine să râd. Acest tribunal este o rușine pentru comunitatea internațională." La sfârșitul lunii noiembrie, conducătorii Croației, Serbiei și Bosniei s-au întrunit la Dayton, o bază militară americană din statul Ohio, pentru începerea negocierilor de pace. Acestea nu au fost lipsite de dificultăți. O serie de tensiuni au apărut între cele două părți, pe fondul coridorului ce urma să lege enclava musulmană Gorazde de restul federației și a coridorului Brčko. Bosnia urma să rămână în continuare un stat unitar, despărțit până astăzi în trei entități, musulmană, croată și sârbă. În același timp, în interiorul statului, urmau să se creeze două entități, Federația Croato-Musulmană și Republica Sârbska. Fiecare dintre ele se bucură de autonomie și constituție proprie, cât și de posibilitatea de a stabili raporturi privilegiate, prima cu Croația, a doua cu Serbia. Musulmanii împreună cu Croația au primit 51% din teritoriu, în timp ce sârbii au obținut 49%. În același timp, musulmanii au primit suburbiile orașului Sarajevo și un coridor spre localitatea Gorazde, în timp ce sârbii au primit Srebrenica și Zepa. La 14 decembrie 1995, liderii care declanșaseră acest război semnau acordul de pace. La 20 decembrie se sfârșea cel mai sângeros conflict din Europa după al doilea război mondial. După ce s-a ascuns o perioadă de 14 ani, Ratko Mladić, comandantul statului major al armatei sârbilor din Bosnia, a fost condamnat pentru genocid, crime contra umanității și crime de război. Mladić a fost condamnat în primul rând pentru conducerea campaniilor violente de purificare etnică în Bosnia-Herțegovina din 1992 până în 1995. În al doilea rând, a fost declarat vinovat pentru dirijarea campaniei de crime comise în cursul asediului orașului Sarajevo. În al treilea rând, a fost condamnat pentru genocidul comis în Srebrenica în 1995. De asemenea, Ratko Mladić a fost declarat vinovat de utilizarea forțelor aflate sub comanda sa pentru a lua ostatici dintre forțele ONU însărcinate cu menținerea păcii, având ca obiectiv descurajarea NATO de a proceda la atacuri aeriene. Astfel, Ratko Mladić a fost condamnat la închisoare pe viață. Războiul a distrus imaginea Iugoslaviei ca o comunitate de popoare, de entități politice distincte și capabile să trăiască împreună în interiorul aceleiași forme de stat. Încă neîncheiatul război de secesiune iugoslav este expresia cea mai dramatică a conflictului dintre localism și globalizare. Cotidianul britanic The Guardian apreciază că, în pofida implementării păcii acum mai bine de 20 de ani, cetățenii din Bosnia-Herțegovina nu au multe motive de sărbătoare, dat fiind că țara este mult mai divizată decât înainte cu două decenii. Căsătoriile mixte între etnicii musulmani, bosniaci, catolici, croați și ortodoxi și sârbi sunt mult mai rare decât înainte de război, iar copiii din cadrul etniilor constitutive, Federația Croato-Musulmană și Republica Sârbska, cresc în condiții de relații reciproce minime, așa cum subliniază publicația londoneză. La rândul său, agenția Reuters descria acordul de pace de la Dayton că a condus la implementarea păcii, dar, citez, a contribuit la formarea unei țări complexe precum Bizanțul, în care s-a accentuat diviziunea pe criterii etnice a cetățenilor ei. Creatorii acordului de pace de la Dayton au sperat ca de-a lungul timpului să se ajungă la conciliere și să se estompeze liniile de demarcare interetnice, dar în loc de aceasta, prăpastia s-a adâncit, iar tinerele generații cresc fără să aibă minimul sentiment al identității naționale comune. Am încheiat citatul. În anul 1991, după prăbușirea comunismului, cu un masiv sprijin extern, naționaliștii din fostul spațiu iugoslav au câștigat primele alegeri cu mai multe partide și au format guvernul de coaliție în ciuda unor obiective contradictorii. Naționaliștii musulmani doreau un stat centralizat independent Bosnia, naționaliștii sârbi doreau un stat dependent de Belgrad, iar croații doreau să se alăture statului croat independent. Timp de 3 ani și 8 luni de la începutul anilor 1990, Sarajevo a fost un oraș sub asediu. Populația musulmană, în principal, a fost în permanență sub tirul artileriei sârbești de pe dealurile din jurul orașului. Cea mai mare atrocitate din timpul războiului a fost cea de la Srebrenica în vara anului 1995, când forțele sârbe bosniace, conduse de generalul Ratko Mladić, au pătruns în enclava musulmană, iar aproximativ 8.000 de bărbați și băieți musulmani au fost uciși. Acordul de pace de la Dayton din 1995 a consemnat două sisteme politice separate în administrația de stat, o entitate sârbă, Republica Sârbska, și Federația din Bosnia-Herțegovina, formată din bosniaci, musulmani și croați. Federația este de asemenea defalcată în 10 cantoane separate sau județe. Țara are 3 steaguri separate, 3 imnuri separate și chiar 2 alfabete distincte. Imnul de stat este doar o melodie, nimeni nu poate fi de acord cu cuvintele. Războiul din Bosnia a distrus relațiile create în timpul lui Josip Broz Tito între cele 3 comunități. La mai bine de 20... Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!